Dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spun din nou bună ziua și bun regăsit! Sunt Ecaterina Pavel, începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Vorbind despre pofte, nu putem să nu ne gândim la lepădarea lor. Și pentru că una dintre persoanele care urmăresc încercările mele de a vă purta prin istoria cuvintelor românești, mi-a pus întrebarea dacă există legătură între lapidar, concis, scurt, și a lepăda, adică a părăsi, a arunca, m-am gândit că este o întrebare nu lipsită de sens, pentru că această legătură etimologică au făcut-o și unii lingviști. Lapidar este un cuvânt împrumutat de noi din francezul lapider, care vine din latinescul lapidarius. În franceză, cuvântul apare mai ales în locuțiunea stil lapider, locuțiune creată cu aluzie la stilul concis al inscripțiilor latine, de obicei gravate în piatră. El este un împrumut târziu de secol XVIII, iar la noi e consemnat în 1849, deci un secol mai târziu. Termenul latinesc era un derivat de la lapis lapidis, însemnând piatră sau orice obiect din piatră, inclusiv piatră prețioasă. Lapis era vechi și general în latină, adesea însoțit de un epitet, lapis vivus. În latina târzie a fost eliminat de petra, transmis aproape în toate limbile romanice. Lapis s-a păstrat izolat în italiană, sardă și spaniolă. În ceea ce privește verbul a lepăda, el este sigur un cuvânt moștenit din latină. Unii lingviști, dintre care îi amintesc pe Pușcariu, Tictin, Candrea, Capidan, Iorgu Iordan sau Ciorănescu, pornesc de la lapidare, a omorâ cu pietre pe cineva, a da cu pietre în cineva. Așa cum a crezut și persoana care mi-a adresat această întrebare. Este o etimologie ce prezintă dificultăți semantice, pentru că alții îl derivă de la lichvidare sau de la lepidare, cum ar fi Graur, Rossetti sau Drăganu. Vorbind despre originea verbului a lepăda, am subliniat faptul că toți cei care s-au ocupat de această problemă susțin că este vorba de un cuvânt moștenit din latină, dar că nu s-a ajuns la un consens când a trebuit precizat care este cuvântul latinesc din care provine. În această situație sunt și alte cuvinte, dar astăzi mă opresc doar asupra acestuia. Și spuneam că unii lingviști, cum ar fi Pușcariu, Tictin, Capidan sau Candrea, cred că este vorba de lapidare, a bate cu pietre, a acoperi cu pietre. este greu să se pornească de la un astfel de sens și să se explice evoluția semantică. Alții cred că la baza cuvântului în discuție, spuneam, ar fi lichvidare, a face fluid, a topi, verb derivat de la liquidus, lichid. O astfel de derivare nu pare posibilă din punct de vedere fonetic. Latinescul kv nu devine în română p în acest context. Alt etimon, mai puțin convingător, propus de Drăganu, ar fi latinescul lepidare, din familia grecescului lepisi, solz, cu sensul primitiv despre șopârle, a năpârli anual. Alexandru Graur consideră posibilă această ipoteză, deși pune probleme de ordin fonetic, pentru că ar fi trebuit ca în românește să avem leapăd. Alexandru Ciorănescu crede că latinescul lapidare trebuie să fie avut în limba populară același sens cu dilapidare, a arunca cu pietre, a azvârli ca pe un lucru inutil. Sensul a azvârli este sigur primar, deoarece îl explică și pe cel din a română, me aleapidu, adică mă grăbesc, și coincide cu cele mai vechi exemple. Lepădar grâul în mare, scrie în codicele voronețian. Să lepădăm tot răul, scrie Coresi. De remarcat că niciunul dintre cele trei etimoane propuse, lapidare, lichvidare, lepidare, nu s-au transmis vreunei limbi romanice. Deci comparația romanică nu este posibilă. Rămâne așa cum susținea Alexandru Graur, și anume că lepăda trebuie trecut printre verbele fără etimologie, mai exact cu etimologie necunoscută.
Poartă spre artă. Thank you.
Vorbind despre a râvni ceea ce altul deține, intrăm și în problema seducției și a cuceririi. Problema seducției este deosebit de complicată. Deseori, indivizii doresc un lucru tocmai pentru că văd că îl are altcineva. Până la ce punct dorința cuiva este cea care motivează faptul că altcineva dorește și el același lucru? Asta se întâmplă frecvent în jocul iubirii. De aceea se spune că atunci când un bărbat are faimă de mare cuceritor, imaginea lumii despre el îl ajută să cucerească. De fapt, oamenii doresc ceea ce văd că doresc ceilalți. Dacă toți râvnesc la o anumită femeie, înseamnă că ea are ceva care o face dorită. Dacă toată lumea aleargă după un bărbat, este pentru că el are ceva extraordinar. Prin urmare, există un element de dezvoltare triadică a dorinței. Însă seducția este un da, dar nu. Un vreau, dar nu vreau. O deschidere a ușii pentru ca apoi să fie închisă. Iar dacă persoana care percepe acești stimuli nu este deosebit de subtilă, atunci va da naștere la situații jenante. Sunt unii care, după ce comit abuzuri sexuale, spun: ea m-a provocat pentru că mi-a zis sau pentru că eu am crezut că îmi spune, ori pentru că mi-a dat de înțeles. Așa ceva se întâmplă când cineva interpretează greșit și confundă cu dăruirea ceea ce este un joc în care trebuie să-ți păstrezi mereu libertatea. Un joc frivol, ale cărui granițe nu sunt întotdeauna bine trasate. Una dintre paradigmele care s-au vehiculat multă vreme ca ideal de cuplu este cea a unei relații perfecte în care fiecare dintre părți își pierde complet autonomia și ajunge să se identifice într-o singură persoană. Se spune că sunt doi într-o singură făptură. Îndeopște auzi spunându-se: nu avem secrete unul față de celălalt, gândim la fel și avem întotdeauna aceleași opinii. De fapt, ne aflăm în fața unui vis al posesiei perfecte. Modul de a poseda ceva este acela de a deveni una cu lucrul respectiv pentru totdeauna. Însă în dragoste, în loc ca aceasta să crească, ea se diluează pentru că frumos și lăudabil este să se iubească două persoane diferite, nu să se transforme într-una singură anulându-și personalitățile. În acest caz, nu mai este vorba de dragoste, ci de egoism, pentru că astfel ajungi să te iubești pe tine însuți. Dificultatea constă în a dărui dragostea unei alte persoane, respectându-i integritatea și caracterul. Tocmai de aceea trebuie să ne amintim de poemul lui Mario Benedetti, care spune că tu și eu facem mai mult de doi. Este bine ca în dragoste să fie mai mult de doi, dar niciodată mai puțin. Însă și mai bine este să rămână doi, ca o funie împletită în trei. În antichitate domnea ideea că bărbații și femeile trebuie să-și ducă viața separat, cu excepția momentelor în care se aflau acasă, ceea ce însemna o discriminare a femeii. Femeia era supusă bărbatului, însă, după cum am mai spus, bărbatul nu se prea controla când era în preajma unor femei demne de a fi dorite. Prin urmare, se considera că este mai prudent ca bărbații să stea împreună cu bărbații, mai ales când erau tineri, în vreme ce femeile trebuia să stea la oaltă, dar departe de ei, pentru că altfel deveneau victime ale unor puternice ispite. Astăzi, bărbații și femeile studiază, muncesc și trăiesc împreună. În vremea noastră, femeia nu mai trebuie să umble acoperită, nici să stea ascunsă, se poate îmbrăca cum dorește, iar uneori chiar cu îmbrăcăminte ademenitoare și chiar provocatoare. Toate acestea impun transformarea bărbatului într-o persoană capabilă să se controleze mai mult. Ideea de autocontrol masculin este recentă. Timp de veacuri ea nu a existat. În epoca actuală, bărbatul trebuie să învețe să conviețuiască ignorând tot ce are legătură cu tentațiile și atracțiile sexuale. Cred că această reconversie mentală este în strânsă relație cu evoluția civilizației, care face mai firesc, complementar și democratic jocul dintre bărbați și femei. Însă a lupta împotriva dorinței, Ceea ce înseamnă a provoca o altă dorință este ca și cum am lupta contra legii gravitației. Însă de aici și până la a încerca ceva nepotrivit față de cineva este cale lungă. Acest precept de a nu râvni la femeia aproapelui ne-a călăuzit pe o cale mai sugestivă. Întrebările implicite sunt următoarele. Până la ce punct o ființă omenească poate aparține alteia? Cum pot două persoane să formeze un cuplu păstrându-și fiecare individualitatea? În aceste întrebări intră în joc fidelitatea și cumpănirea, dacă este vorba despre o virtute reală sau despre o exigență puritană, moștenită din anii când domnea conceptul de posesie a femeii. Toate aceste întrebări sunt legate între ele și ne vin în minte când ne gândim la porunca biblică să nu râvnești la femeia aproapelui. Aceasta este doar o față a monedei. De fapt, nu trebuie să râvnim la nimic din ceea ce îi aparține altuia. Și cât de greu este să respectăm acest precept când lăcomia pare să funcționeze surprinzător de bine în toată lumea. Vedem că o serie întreagă de personaje, chiar și dintre cele ridicate în slăvi, sunt hrăpărețe, iar uneori se manifestă chiar cu nesaț. Oricât de mult ar fi dobândit, acumulat sau furat, nu li se pare niciodată că ar avea ceva de ajuns. Cele mai mari fraude nu sunt săvârșite de către cei ce doresc să se îmbogățească, ci de către cei care vor să devină și mai bogați. Iar acest lucru se întâmplă într-o lume în care milioane și milioane de oameni trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Spectacolul lăcomiei nestăvilite produce groază și totodată repulsie. În orice caz, pisma, motorul lăcomiei, nu este întotdeauna negativă. Mă refer la cea care este înțeleasă drept dorință de emulație, de concurență, de a face lucrurile mai bine decât altul sau de a le dobândi fără a le lua de la cineva. Nu este vorba doar de obiecte concrete, ci și de virtuțile oamenilor. Curajul, sinceritatea ori cunoașterea sunt și ele demne de a fi râvnite pentru că pot produce un stimul pozitiv. Dar așa suntem noi oamenii. Când este vorba de lucruri concrete, de bani, de prestigiu, de poziție printre ceilalți, invidia devine un element abrutizant. Vedem cum mulți oameni, în dorința lor de a ieși în evidență, încep să capete o expresie de lăcomie care inspiră teamă. Jean-Paul Sartre spunea că infernul sunt ceilalți. Infernul acesta îmi închipui că trebuie să aibă o permanentă expresie de lăcomie neostoită, așa cum au toți cei ce sunt nesățioși, adică vor să aibă ceea ce nu posedă încă. Ca să nu mai vorbim despre cei care, de-a lungul istoriei, au pismuit și și-au manifestat lăcomia numele lui Dumnezeu și al puterii sale, oameni care s-au considerat zei și s-au purtat față de ceilalți într-un mod capricios și răzbunător. Porunca de a nu râvni ceea ce îi aparține altuia ne arată cât de importante sunt conceptele de invidie și de dorință. Pisma este cel mai răspândit viciu. Își are originea în caracterul nostru de animale gregare. Invidiem pentru că semănăm unii cu alții Și după cum am mai spus, majoritatea lucrurilor la care râvnim sunt cele pe care le vedem la alții. De exemplu, când se fac daruri unui grup de copii mici, fiecare dintre ei este mai interesat de ceea ce au primit ceilalți decât de ceea ce a primit el însuși. În acest sens, asemănările ne pot duce la înfruntări când dorim același lucru ca și ceilalți, mai ales când ne dăm seama că este vorba de un lucru pe care nu-l poate avea decât o singură persoană. Atunci apar concurența și invidia, care își au originea în caracterul nostru social, dar care pot deveni și o amenințare pentru societate. Din punctul de vedere al rabinului Saka, citez, într-o oarecare măsură această poruncă dă naștere celor anterioare. Cel care pizmuiește va fura, va mărturisi strâmb, va ucide, va săvârși adulter. Invidia este la originea tuturor relelor din societate. Dumnezeu nu ne îndeamnă să fugim de societate, ci ne previne. Aveți grijă cu pierderea controlului asupra lăcomiei, a invidiei și a ambiției, care sunt marile rele ale societății, deoarece acestea îl distrug pe om și îl fac să omoare, să fure, să săvârșească adulter și să mintă. Am încheiat citatul. Această invidie descărnată și searbădă a existat din totdeauna, însă de-a lungul veacurilor a fost rânduită pe grupuri, pe pături sociale sau pe caste. În societățile strict ierarhizate, cei din clasele de jos nu se pismuiau decât între ei, nu o făceau și cu superiorii lor. De pildă, un paria din India, considerat ca aparținând celei mai de jos pături sociale, nu-l invidia pe brahman, însă pe alți paria da. În unele tipuri de societăți, mobilitatea este orizontală. Un alt exemplu ni-l oferă teatrul clasic, unde problemele sunt repartizate pe grupuri umane. Nobilii și aristocrații au propriul lor ansamblu de rivalități și de ambiții, în vreme ce servitorii și indivizii din clasele inferioare au invidiile lor personale. Însă asemenea sentimente nu se suprapun unele cu altele. Caracteristic pentru o societate egalitară este faptul că invidia se democratizează. Dar despre această democratizare a invidiei voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!